k'a fɔ ko jamana mun tɔgɔ ye Mali ni o y'a kanu ko a yɛrɛ de b'a fɛ k'a ka jamana jɔ n'a yɛrɛ ka hakili a n'a ka faamu a n'a ka diinɛ taacogo a n'a ka laadaw taacogo siya bɛɛ ka jɛ k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ pour que jamana in bɛ se ka lakana cogo min na na an nana kalan ye k'a fɔ ale bi mun ye sema mɔgɔw ye ni wulu kɛmɛ ka marifa ta k'u ɲɛsin Mali ma pour que u ka se ka kidali sɔrɔ ka k'u ta ye ka jamana kɛ fila ye Mali kelen kɔnɔ o ko in de bɛ sen na mun ye MINUSMA ye ko MINUSMA taabolo falenna parce que MINUSMA t'a yɛrɛ bolo parce que MINUSMA tun bɛ waati la ani jamana bɛnna a kan k'a fɔ MINUSMA ka taa calendrier dɔ bilala sen kan conseil de sécurité yɛrɛ sɔnna o ma k'a fɔ ko MINUSMA minɛnw cɛ yann'o waatiw cɛ yɔrɔ dɔw kan dɔw dira dɔw tun bɛ sen na i n'a fɔ nbɛrɛ ka o labila la an y'an to o kɔnɔ ka na an balila ka na mun ye dɔrɔn ka na ye MINUSMA y'a jira k'a fɔ ko non k'ale yɛrɛ tɛ se ka to ko fɔ ale ka ka taali accélérer ka boli janfa kɔnɔ k'a sɔrɔ calendrier in k'u bɛ batuli kɛ sariya la sariya mun ye n'u b'a fɔ o ma résolution 2690 conseil de sécurité de la société ka sariya kɔnɔ mais MINUSMA b'a la ka sariya sɔsɔ sisan boli kulu ka minɛnw mun bɛ yen k'u tɛ se ka taa n'a ye k'u tɛ se ka taa an b'o fɛɛrɛ de kɔnɔ o la n'o kɛra fo MINUSMA k'a dɔn ko na olu de bɛna kɛ responsable ye nin ko in na kɔlɔlɔ min bɛna se musow ma kɔlɔlɔ min bɛna se denmisɛnw ma ani kɔlɔlɔ min bɛna se Mali sɔrasiw ma.
Faransɛ fanga ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ foyi tɛ n'olu bali k'u ka dagayɔrɔ minɛ ni MINUSMA bɔra yen barisabu fɛn lahalaya don ka kɛ fanga fɛ nka maa murutilen olu ye dugu bila u ka welekan ye ko jigidadenw olu ka se ka bɔ barisabu binkani bɛna k'u kan o yɔrɔ fanfɛla la mun de bɛ ka fɔ faamaw fɛ yaasa ka jamanadenw minnu bɛ Kidali mara kɔnɔ u k'a dɔn ko Mali finitigi bɛ na ka dagayɔrɔ de minɛ MINUSMA bɛna bɔ minnu kɔnɔ.
Chef de la transition ka kuma lamɛn n'o ye colonel Assimi Goïta a ye discours mun kɛ 22 jours ni mɔgɔ min y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ de marifa tala sa ko ka Kidali minɛ k'a di Mali ma parce que Mali ta don ka Kidali bila Maliya kɔnɔ ka Mali drapeau yanga Kidali sanfɛ ka Kidali administration ka Mali ta ye Maliyɛn denw minnu ko ko Mali fɛ u ka se ka taa u ka dɔgɔtɔrɔso la Kidali u ka se ka taa u ka ekɔliso la Kidali u denw ka se ka kalan an denmuso n'an balimamuso minnu bɛ Kidali n'u bɛ babati jɔkulu ninnu ka pression kɔnɔ u bɛ se ka bɔ babati jɔkulu ka pression kɔnɔ waati cogo min na o de sera tali armé malien fɛ bila u dugu fila min na n'o ye ale fitini tesalite o sera ka na minɛ fiyewu o kɛra wa olu yɔrɔ stratégique ba de ye u bɛ se k'u to ale fitini tesalite ka ko la fo n'a sɔrɔ nbɛrɛ en même temps ka baara kɛ ka se ka Kidali minɛ wa Kidali bɛna minɛ hali a ti mɛn.
A bɛ waati nin bɔ Mali cɛ denw n'u ka kɛlɛkɛ minɛn kuluba dɔ bɔra Gawo k'u kunda ayiwa Kidali fanfɛla la a yira la k'a fɔ ko ANFIS minɛna u donna yen ayiwa ka fara tesalite fana kan o n'an bɛ yɔrɔ min na sisan u ka cikan dɔ la u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ n'u ka bɔli teliya ka bɔ kɔrɔn fanfɛla la mun de bɛ sen na e hakili la Kidali mara kɔnɔ ka ɲɛsin o gɛlɛya ma.
Armée kan ka baara kɛ surtout diriba mɔgɔw an b'u fo u kan ka baara kɛ fana population hakili kan k'a fɔ anw Kidalikaw Maliyɛn dɔw don an ye Kidali muso Kidali mɔgɔtigiw a denmisɛnw n'a cɛkɔrɔba jugu tɛ anw ye anw ye anw ye de an bɛna an ka jamana de minɛ an bɛ jɛ ka baara kɛ an mago b'an ka kan de la an bɛ don a kɔnɔ fo k'o kunnafoniw cari jabaraw la ka kari kan bɛɛ la suraka kan na burulamɛ kan na tamasiyɛn kan na bɛlɛ kan na fila kan na kan bɛɛ la pour que tɛlɛ minnu bɛ Kidali u kana siran u kana jigin da parce que n'u fana kɛ bɛ ka campagne médiatique dɔ ta fana k'a jira k'a fɔ ko se tɛna kɛ civil ma se tɛna kɛ civil kelen ma mais joli tɛ bɔn na ala sɔnna ma Kidali bɛ minɛ k'a sɔrɔ joli kelen ma bɔn.